რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხობებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინა და რეაბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული ერისის შედეგად. ამის შესახებ ამერიკული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათვე ცნობით, აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ვალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, ამ სამი პირის ლიკვიდაციამ დარტყმა მიაყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების მართვას. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ნავთობით ვაჭრობის შედეგად ყოველთვიურად იღებს დაახლოებით $40 მილიონი შემოსავალს. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელმა ადამ შუბინმა. მისივე ინფორმაციით, ექსტრემისტების მიერ მოპოვებული ნავთობის მნიშვნელოვან ნაწილს სირიის მთავრობა ყიდულობს, ნაწილი კი თურქეთში იგზავნება. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მაჰომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით, 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. ერთი დღით გადაიდო მსოფლიო კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის შემაჯამებელი დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელიც დღეს პარიზში იყო დაგეგმილი. საფრანგეთის დედაქალაქი დეკემბრის დასაწყისიდან მასპინძლობს კლიმატური ცვლილებების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციას, რომლის შემაჯამებელმა შეთანხმებამ 2020 წლიდან უნდა შეცვალოს ამავე თემაზე მიღებული წინა დოკუმენტი კიოტოს პროტოკოლი. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, საბოლოო დოკუმენტის მისაღებად მოლაპარაკებები სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად რჩება კომპენსაციის გადახდა იმ სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც განსაკუთრებულად დაზარალდნენ კლიმატური ცვლილებებით. მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია 216 ლარი იქნება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. ხადურის განმარტებით, 2016 წლის ბიუჯეტი მთლიანად იქნება ორიენტირებული ადამიანების ჯანმრთელობასა და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე. ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი ასევე ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის გაზრდას 180 ლარამდე, დამატებით თანხებს დევნილთა განსახლებისთვის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. 48 მილიონი ლარი აქვს გათვალისწინებული მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების დაფინანსების გასაგრძელებლად. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.555 მილიონი ლარით განისაზღვრა, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7.780 მილიონი ლარით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი მთავრობის საქმიანობის ანგარიშს დღეს პარლამენტს ჩააბარებს, რის შემდეგაც მინისტრთა კაბინეტს ამოეწურება დეპუტატებისგან შარშან მიღებული ერთწლიანი ნდობის მანდატი. შესაბამისად, უკრაინის პარლამენტს მთავრობის გადადგომის საკითხის ინიცირება შეუძლია, თუკი ამას მხარს მინიმუმ 226 დეპუტატი დაუჭერს. თუმცა გასულ საღამოს საპარლამენტო კოალიციამ განაცხადა, რომ არსენი იაცენიუკის მთავრობის გადადგომის საკითხის განხილვა შესაძლებელია იქნება მხოლოდ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღების შემდეგ. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის დამტკიცებას უკრაინის პარლამენტი დეკემბრის ბოლოს გეგმავს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის პოლიტიკურ გუნდებს შორის უკვე რამდენიმე ხანია ღია დაპირისპირება. ამ ხარები ერთმანეთს საჯაროდ ადანაშაულებენ კორუფციასა და ოლიგარქების ინტერესთა ლობირებაში. ყველაზე ხშირად იაცენიუკის მთავრობას კორუფციაში ოდესის გუბერნატორი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ადანაშაულებს.
მოგესალმებით
რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ანგარიშის თანახმად დაზარალებულთა უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ. საქართველოდან წარგზავნილია 7000-მდე დაზარალებულის მიდგომები საგამოძიებო პროცესის შესაძლო დაწყებასთან მიმართებით. 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების დაწყება არ დაწყების ბედი პროკურორის ოფისიდან 4 დეკემბერს მიწოდებულ საგანგებო ანგარიშსა და სხვა მასალებზე დაყრდნობით წინა სასამართლო პალატამ უნდა გადაწყვიტოს. მასალების დიდი ნაწილი ჰააგაში 8 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააგზავნა. რა ტიპის დანაშაულების სამბიზნე გახდნენ მშვიდობიანი ადამიანები აგვისტოს ომის დროს და რატომ ჭარბობენ მათ შორის ქალები? დღეს შემოგვეყოლება ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ ნომერს 2988327. დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მის შემდეგ მე ორ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. How can I get by without you? Take all of me. დაბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება. და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ჰააგის ტრიბუნალ
ამასთან დაკავშირებული პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს, როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა წინა სასამართლო პალატის სამ მოსამართლეს და გამოცხადა ერთვიანი ვადა 13 ოქტომბრიდან 12 ნოემბრის ჩათვლით, რომლის ფარგლებშიც დაზარალებულებს ჰქონდათ საშუალება შეხმიანებოდნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განმარტებებისთვის, ვთქვათ, რომ ჰააგაში საქართველოდან ამ ეტაპზე გაგზავნილი მასალები არ მოიცავს კონკრეტულ დაზარალებულების საქმეებს კონკრეტული სახელებით და გვარებით და მხოლოდ მოგვიანებით თუ კი დაიწყება საგამოძიებო პროცესი, ეს დაზარალებულები, რომლებმაც ამჯერად გაგზავნეს თავიანთი დამოკიდებულება გამოძიების პროცესის დაწყება არ დაწყებასთან დაკავშირებით, უკვე გადაიქცევიან მოწმეებად და უკვე შემდეგ მათი ჩვენება იქნება ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კონკრეტული პირები და მათ შორის მაღალ ჩინოსნებით შესაძლოა დაისა ჯონ, რომლებმაც 2008 წელს საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინეს. როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოდან გაიგზავნა დაახლოებით 7000-მდე დაზარალებული სახელით წარმომადგენლობები, ეს ტერმინია რა მგონი, სპეციფიკური ტერმინი, რომელიც ასახავს აი მათი მიდგომების, რაც ერთგვარ თაყრილობას, თუ როგორ ვთქვათ, არ ვიცი.
ანუ ძირითადად ეს არის, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების ხმა მივაწვდინეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა მიმართა ნებართვის მოსაპოვებლად ამავე სასამართლოს და თხოვა ნებართვა 2008 წლის ომის კონტექსტში გამოძიების დაწყების თაობაზე საქართველოში. ამ შუამდგომლობას, პროკურორის ამ შუამდგომლობასთან დაკავშირებით 30 დღე მიეცა 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს, რომ გაეგზავნა თავიანთი მოსაზრებები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის და დაეფიქსირებინა თავიანთი პოზიცია. მხარს უჭერენ თუ არა პროკურორის შუამდგომლობას, ანუ სურთ თუ არა, რომ დაიწყოს გამოძიება საქართველოში საერთაშორისო სასამართლოს მიერ, და თუ არ სურთ, ასევე აღნიშნულის დაფიქსირებად შეეძლო მათ და შესაბამისი მიზეზების მითითებით.
იყო
ასეთ შემთხვევები, ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში ახალ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შემთხვევაში მხოლოდ ერთი მომჩივანი იყო დაზარალებული, რომელმაც თქვა, რომ მას არ სურს, რომ დაიწყო საერთაშორისო სასამართლო გამოძიება და აღნიშნულის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ის არენდობა, რომ აღნიშნული სასამართლო რაიმე შედეგს დადებს და არ ჯერა, რომ ვინმე დაისჯება. და ასევე ჰქონდა არგუმენტი, რომ თუნდაც დაიწყოს გამოძიება, მერე ამით მე რა, ეს როგორ აღმიდგენს დარღვეულ უფლებას და ამიტომ კონკრეტულ და ინტერესებას
ვეხება. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც უკვე ჩვენ თქვით, მინდა კითხოთ, რამდენად რთულად იყო, რთულად დაითანხმეთ, ან იოლად დაითანხმეთ დაზარალებულები, რომ მათი ხმა მიწვდენოდა ჰააგის სასამართლოს. მოდი ნიკოლოს დაუთმოთ სიტყვა და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელოთ.
ჩვენ დროის სიმცირის გამო ყველა დაზარალებულ სამწუხაროდ ვერ დაუკავშირდით, თუმცა კონდა
თქვენგან რამდენი წარმომადგენლობა
წავიდა. ჩვენთან არის დაახლოებით 300-ზე უმეტი წარმომადგენლობა არის, ანუ მოქალაქეთა ის ნაწილი.
თითოეულ წარმომადგენლობაში ჯგუფით შედის, არა?
დიახ, დიახ,
არ არის საუცებელო ერთი პიროვნების, ვთქვათ, ისტორია იყოს.
კი,
ჩვენ დავყავით ეს წარმომადგენლობები თემების მიხედვით, რაც ოდნავ განსხვავებულია ინფორმისგან, რაც ჩვენ წარმოადგენთ ევროპულ სასამართლოში. ეს სპეციფიური სასამართლოა, რომელსაც ინფორმაციაც და მტკიცებულებებიც სპეციფიური ფორმით მიეწოდება. ჩვენ პრაქტიკაში არ ქონია მსგავსი სამართალწარმოება სისხლის სამართლის სასამართლოში. შესაბამისად, ეს ჩვენთვის ახალია, თუმცა ფაქტები, რომელიც არის მომხდარი
ეს ყველასთვის ახალია, მე მგონი,
საქართველოში. უბრალოდ ესე ვიტყოდი, რომ საქართველოს გაუმართლა, რომ ეხა ასეთი მდგომარეობა შეიქმნა, როდესაც სისხლის სამართლის სამართლო დაინტერესდა საქართველოს მდგომარეობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ თვითონ პროკურორი დაინტერესდეს, რაღაც ვთქვათ, ენიშნოს, რომ აქ გამოსაძიებელია რაღაც კონკრეტული
საქმე, რა.
კი, მოგეხსენებათ, რომ პროკურორი ატარებდა წინასწარ მოკვლევას, სანამ მიიღებდა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა მოკვლევა საქართველოს თემაზე დაიწყო უშუალოდ 2 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე 2008 წლიდან აგერ უკვე 7 წლის განმავლობაში პროკურორი სწავლობს სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულებს და ამ 7 წლის შედეგად მივიდა ის დასკვნამდე, რომ სავარაუდოდ 2008 წლის ომის საომარი მოქმედებების დროს ადგილი ჰქონდა კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართულ დანაშაულებს. როგორ დაგთანხმდნენ დაზარალებულები, მათთან რა სახის კომუნიკაცია გაქვთ თქვენ? ვიცი რომ ბევრ მათგანთან თქვენ მუშაობთ აგვისტოს ომის დასრულების დღიდან, ასე ვთქვათ. ნიკოლოზი საუბრობდა ამაზე, მოდი გააქტიოს ნიკოლოზს.
ესე იგი, ეს ფაქტი თვითონ არის ახალი საქართველოს შესაბამისად. ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ მოქალაქეებს ეს, ნუ ცალკეულ შემთხვევაში მოქალაქეები ყოყმანობენ, ანუ ვერ ხედავენ ამაში თავიანთ პირად სარგებელს, თუმცა ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ ეს, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია და ეს პროცესი უნდა ჩატარდეს სრული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებით სისხლის სამართლოსთვის. და ჩვენ რასაკვირველია, როგორც იურისტები, ვცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია ადეკვატური ფორმით, ინფორმით რა ფორმითაც ეს მიღებულია, წარვადგინოთ ICC სისხლის სამართლოში. შესაბამისად ვადგენთ ამ ფორმას რა ფორმითაც ეს შედგა.
თქვენ იოლად დაგთანხმდნენ ერთ ეს სიტყვა.
იცით რა არის ეს? ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდა ჩვენ იმისთვის, რომ 300 თითქმის 400-მდე ესე იგი მოქალაქე არის და ჩვენ ვწtildeობთ კიდევ ესე ვთქვათ დავამატოთ ის ადამიანები, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში ვერ შევიდნენ იმ წარუმატებლობებში, რადგანაც 6 თვიანი გასაჩერების ვადა არსებობდა და არსებობს ევროპულ სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გუშინაც გახდით ახლა გორის მიმდებარე სოფლებში, სადაც უკვე გატაცების ასე ვთქვათ უკანონო პატიმრობების თემაზე ვახორციელებთ ამ საკითხზე მუშაობას ვაგრძელებთ და ვცდილობთ ამ ადამიანებს აუხსნათ ის თუ რა პროცესია ეს, რა სარგებელი ექნებათ მათ, რატომ არის სასურველი რომ ეს ინფორმაცია წარვადგინოთ.
სასურველი ექნებათ თამარ მათ და თქვენ როგორ დაამყარეთ თქვათ კონტაქტი ადამიანებთან, რომლებიც დაზარალდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად?
მოგახსენებთ, ჩვენ წარვადგინეთ ჯამში 4 წარმომადგენლობის ფორმა სასამართლოში. ეს ფორმები თავად სასამართლო მოამზადა. ჩვენი ვალი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი როლი რაში გამოიხატებოდა ამ პროცესში, რომ უნდა შეგვევსო ფორმები დაზარალებულთა სახელით. ამ შემთხვევაში არ მოხდა თქვენ სწორედ ბზანეთ კონკრეტული დაზარალებულების იდენტიფიკაციის მითითება. ჩვენ გავაერთიანეთ დაზარალებულთა საქმეები 4 ფორმაში, ჩვენ რეალურად წარმოვადგენთ 400-მდე დაზარალებულის ინტერესი.
ის მიხედვით დააჯგუფეთ დანაშაულის ტიპის მიხედვით?
კი, დანაშაულის
მიხედვით თუ ასაკის მიხედვით თქვათ?
მოგახსენებთ, დანაშაულის ტიპის მიხედვით დავაჯგუფეთ და ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება და ცალკე გამოვყავით იმ დაზარალებულთა წარმომადგენლობის ფორმები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ იმ გამოძიების ფარგლებში, რა სახითაც ამას ითხოვს პროკურორი. ამასთან დაკავშირებით აქვე მოგახსენებთ, თუ გნებას კონკრეტულ რაში გამოიხატება.
ამაზე ვილაპარაკეთ.
რა შეეხება კომუნიკაციის დამყარებას, რადგან ცოტა დრო იყო, დავით ანხმები ნიკას, რომ ძალიან ცოტა დრო იყო, ჩვენ ძირითადად სატელეფონო კომუნიკაციით შემოვიფარგლეთ, დაურეკეთ დაზარალებულებს, მივაწვდიეთ მათ ინფორმაცია პროცესის შესახებ, ვუთხარით, რომ ჩამოსული იყო პროკურორი, რა შუამდგომობა გააკეთა პროკურორმა, რა სითხოვს ის სასამართლოსგან და ასევე გვაინტერესებდა მთავარი რა დანიშნულებაც ამ წარმომადგენლობას აქვს, იყო ის, რომ სურს თუ არა უშუალო დაზარალებულს, რომ ასეთი გამოძიება დაიწყოს და თუ სურს, რას ელის ის სასამართლოსგან. სწორედ ეს შეკითხვები დაუსვით ჩვენ ტელეფონის, სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით დაზარალებულებს. უმრავლესობა მათგან მას საერთოდ დაახლოებით 400-მდე ადამიანის ინტერესებს იცავს. უმრავლესობა მათგან, ვისაც ჩვენ ვეკონტაქტეთ, თქმოლოდინის ნაწილში გვითხრა, რომ მისი მოლოდინია, რომ დადგეს ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს სიმართლე, კონკრეტული იურიდიული შეფასება მიეცეს რა მოხდა. უმრავლესობა თქვა, რომ დაეგაიგო სამყარომ, რომ აი რა გაგუკეთეს და როგორ მოგვექცნენ რუსები. დაზარალებს აინტერესებს თუ რატო დაისაჯნენ და რისთვის დაისაჯნენ ესეთ საშინელი დანაშაულებით ისინი და ელიან, რა თქმა უნდა, დამნაშავების დასჯას. კომპენსაციის თემაც აინტერესებდათ, ბუნებრივია. ანუ ფიგურ შემიძლია ესე გამოვყო მათი მოლოდინები, ნაწილი იძახის, რომ სურს რომ დამნაშავები დაისაჯონ, ნაწილს აინტერესებს რეპარაციის თემა, მიიღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაციას და ასევე მოლოდინი აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს პრევენცია, რომ მომავალში მსგავსი დანაშაულები აღარ მოხდეს.
კომპენსაციასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია?
კომპენსაციასთან დაკავშირებით ჩვენ აუხსენ დაზარალებულებს რომ ისინი თუ მათი გათვლა არის რომ იღონ კომპენსაცია ძირითადად სტრასბურგის სასამართლოს იმედი უნდა ქონდეთ ამ კუთხით რადგან სისხლისმღვრის საერთაშორისო სასამართლო ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავე პირების დასჯაზე კომპენსაციის გადახდა ხდება მაგრამ კონკრეტულად მითითები მაგრამ ძალიან
სახელმწიფოთა მიერ გამოხატულების პირობებში
ანუ ამ შემთხვევაში თუ სტრასბურგში პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს სისხლის საერთაშორისო სასამართლოს პასუხისმგებლობა ეკისრება კონკრეტულ პირს და შემდგომ მათ კონკრეტული დამნაშავე პირისგან მოუწევთ კომპენსაციის მიღება. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ მცირე შეიძლება იყოს გაზარალთა რაოდენობის გათვალისწინებით და შესაძლოა საერთოდ კონკრეტული თანხა არც გააჩნდეს იმ პირს, ვინც დამნაშავედ იქნება ცნობილი. ამიტომ სისხლისმღვრის საერთაშორისო სასამართლოს თემა არ არის კომპენსაცია, ის ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავის დასჯაზე.
გასაგებია. ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა უმრავლესობა ეთნიკურ ქართველებს წარმოადგენენ, თუმცა არიან ასევე ეთნიკური ოსები და აქვეა ერთი რუსი ეროვნების ადამიანიც. იმის გამო, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული მხარე ვერ ახერხებდა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, ააგის სასამართლომ ცხინვალის რეგიონში ინფორმაციის შეგროვებას თხოვა ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივას, როგორც ორგანიზაციის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტმა დიანა კოსტინა მოთხრა რადიო თავისუფლებას დაზარალებულთა უმრავლესობას გამოძიების მიმართ ერთნაირი სურვილები და მიზნები ამოძრავებს და ახლა ჩვენ საუბრის მცირე ფრაგმენტს მოვისმენთ შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ გოჩასთხოვ ჩართოს
ლიჯი ოშინი ხაცათ чтобы
ადამიანებს ძალიან უნდათ, რომ ვიღაცა მაგოს პასუხი იმისთვის, რომ მათ დაკარგეს შვილები, ქმრები თუ მშობლები. ამ ადამიანებს აქვთ სურვილი, რომ გარკვეული სახის კომპენსაცია მაინც მიიღონ და ის მაინც გაიგონ, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რაც მათ დაემართათ.
აი ეს გახლავთ ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტი დიანა კოსტინა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ორივე დღეს წინ დაუკავშირდა და ეს ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივა აგროვებდა დაზარალებულთა მიდგომებს, ჩვენებებს, შეფასებებს უკვე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოსი ეროვნების ადამიანთა მუშაობდა ეს ორგანიზაცია. ჩვენ როგორც ხედავთ, მოლოდინები დაახლოებით ერთი ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, რაც დაემართათ, რატომ დაემართათ. აი ამის გაგება სურთ ადამიანებს. მინდა კითხოთ ამ ორგანიზაციასთან ჰქონდათ თქვენ რაიმე ტიპის შეხება, პარტნიორობა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა დიანა კოსტინამ აღნიშნა, ძალიან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ ქართულ, თქვა, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან.
კი, დაგეთანხმებით, ჩვენ ჰქონდა მათთან პარტნიორული ურთიერთობები, ჰქონდა საერთო პროექტი და მეტიც გეტყვით, რომ თავად 2009 წლის ომის შედეგად დაზარალებულთა სახელით მიმართული გვაქვს ერთობლივი საჩივრებით ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ასევე გვაქვს ერთი საქმეც საქართველოს წინააღმდეგ, რაც ერთობლივად სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად გაკეთდა. შესაბამისად, ეს პროექტი დღეს დასრულებულია, მაგრამ იმ საქმეებზე, რომელიც ერთად დავიწყეთ, პარტნიორობას ვაგრძელებთ. ჩვენ ჰქონდა კი ინფორმაცია მათგან, რომ ისინი აპირებდნენ ცხინვალში გაეგზავნა თავიანთი წარმომადგენელი და ისევე შეედგინათ ეს წარმომადგენლების ფორმები, როგორც შევადგინეთ ჩვენ ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. და სწორედ ანგარიშის საუბარი, როდესაც არის ეთნიკურად ოსების ინტერესებზე და მათ წარმომადგენლობებზე, სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა, ძირითადად მათი მეშვეობით მოხდა ამ ფორმების შევსება და გაგზავნა ეთნიკურად ოსი დაზარალებულების სახელით.
თუ აღწერები ერთი ორი ადამიანის საქმე, ოსი ეროვნების საქმეს თბილისიდანაც გაიგზავნა, რომელიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელით
ამაზე ნამდვილად
ვერ პროცესში გავიკეთ, შემდეგ უკვე შევიტყობთ, როდესაც უკვე მეტი ინფორმაცია გვექნება ამ ანგარიშის გარშემო.
არის უკვე დღეს ეს ინფორმაცია, ანუ არის წინა სასამართლო სხდომ სექციამ, წინა სასამართლო სექციამ ასე ვთქვათ, შეიმუშავა, შექმნა თავისი დოკუმენტი, რომელსაც წარუდგენს უკვე სასამართლოს განსახილველად, რაც უკვე განიხილება მოსამართლეების მიერ, სადაც მითითებულია სტატისტიკა.
სტატისტიკა კი, მაგრამ რომელმა ორგანიზაციამ გააგზავნა საქართველოდან ამას გულისხმობს.
ეს ნამდვილად
ეს არ არის ცნობილი და უფრო მეტი ინფორმაცია რასაც გვექნება.
ჩვენთანაც იყო, ანუ ესეთი
ჩვენ არ გაგიგზავნია.
კი, ჩვენთანაც არის, ანუ
თქვენ გააგზავნეთ ასეთი წარმომადგენლობა?
კი, კი, არის, ანუ ჩვენთან არის.
რამდენი შემთხვევა გაქვთ ასეთი? ოსი ეროვნების
სტატისტიკა არ მაქვს ეს ჩვენ და
ამას.
არის შემთხვევები, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს მოქალაქე არის ეთნიკურად ოსი, თუმცა არის საქართველოს მოქალაქე.
ანუ შეიძლება
შეიძლება ოჯახები ჩვენ ყავს ეთნიკურად ოსები.
თვითონ სისხლის სამართლის არის სამართლოში რომ ყოფილიყო ესე იგი მოქალაქეობის მიხედვით აღნიშნული შეიძლება ანუ ეს ადამიანი ეთნიკურად ოსი არის მაგრამ არის საქართველოს მოქალაქე შესაბამისად ჩვენი გუთითებდით რომ ეს არის საქართველოს მოქალაქე ასეთი ტექნიკური ასე ვთქვათ ნიუანსი აქვს ამ წარმომადგენლობების გაგზავნას შესაბამისად იქ უკვე ეთნიკურად ოსი რამდენი არის ამის სტატისტიკა უბრალოდ კონკრეტულად არ არის
აი უბრალოდ ამავე საკითხს დავამატებ რომ აქ განსხვავება რაში მდგომარეობს რომ იმ წარმომადგენლობაში რომლებიც ამ ორგანიზმულმა ორგანიზაციამ წარადგინა იმ დანაშაულებთან მიმართები დანაშაულები სავარაუდოდ ქართველი სამხედროები არიან ხოლო იმ წარმომადგენლობებს რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობ და ჩვენ ადგილობრივი ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეთ მათ შორის ვიცავთ ეთნიკურად ოსი დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს თუმცა მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების შემსრულებლები ჩვენ შემთხვევაში რუსიან ოსი სამხედრო
ხადია, მაგრამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთი, რადგანაც არის განხილული საქართველოს შემადგენელ ტერიტორიად, ამიტომ ანგარიშში საქართველოს შესახებ ხადია მოხდა ის
ამ კომპლექსს ყავს სამი მხარე: ქართული, რუსული და ოსური. შესაბამისად სამივე შეიძლება ვივარაუდოთ
და კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონი როგორც საქართველოს ტერიტორიის შემადგენლობაში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 8 დეკემბერს საღამოს გამოქვეყნდა პროკურორის ოფისის ანგარიში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში საქართველოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომელიც ძირითადად მასალებთან ერთად წინასასამართლო პალატას 4 დეკემბერს გადაეგზავნა, როგორც ჩვენ ამაზე უკვე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ კიდეთ. ანგარიშის თანახმად ჰააგაში გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული ათასობით ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ თქვათ ჰააგაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, მოდი თქვათ რამდენად კანონზომიერია, რომ ომის შედეგად დაზარალებულთა შორის თქვათ ამ შემთხვევაში ქალები ჭარბობენ. თამარ.
პრინციპში ეს კანონზომიერია, თუ გავითვალისწინებთ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს, ისედაც ჩვენს ქვეყანაში 53% ქალია ვიდრე მამაკაცი, ანუ ქალები ჭარბობენ რიცხოვნობით მამაკაცებს, ქალების რაოდენობა.
და გარდა ამისა, გაერეს რეზოლუციების თანახმად ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, ანუ სამიზნეა, თქვათ, ძალადობისა, ათასგვარი, თქვათ, დანაშაულისა ომის დროს და ომის შემდგომ პერიოდში, თქვათ 1325 რეზოლუციას გავხსენებთ, ქალები ყველა ეტაპზე
დიახ, ნამდვილად და ყველაზე სასტიკი დანაშაულები ომის დროს, როგორიცაა გაუპატიურებ და სექსუალური ხასიათის დანაშაულები, ძირითადად ამ დანაშაულების ობიექტებიც არიან ხოლმე ქალები.
თქვენ არ ქონია
სამწუხაროდ, ჩვენ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ესეთი შემთხვევები, ჩვენთან არ მოუმართავს ამ დანაშაულების მსხვერპლ ქალს და არ დაუფიქსირებია თუ რა შემთხვევა მას. ეს იმას არნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ ასეთი დანაშაულები არ და უბრალოდ ამ დანაშაულის ბუნება არის ის, რომ სტიგმა შესაბამისად მსხვერპლს ცხვენია, მისთვის სერიოზული ტრავმა უჭერს, აღნიშნულ ტრავმაზე საუბარი და ამ ყოველგვარი ამ სტიგმიდან გამომდინარე ერიდებიან ამ თემის დაფიქსირებას.
ზოგადად საქართველოში და ისედაც
მსოფლიოში ეს სამწუხარო და ეს ამ დანაშაულის მსხვერპლს ეს აერთიანებს მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში და საქართველოში ეს კონტექსტი კიდე უფრო ასე ვთქვათ გამყარებულია იმით, რომ აქ არის უკვე სტიგმა, როგორ მიიღებს საზოგადოება ასეთ ქალს, ანუ ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე, მერე რა სიტუ თამოყარეობა იქ ოჯახის წევრი მამაკაცის და
ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. მე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. თქვენ უთმენთ გენდერულ ამბებს და დღევანდელი გადაცემის თემა ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთი პირობითი სახელწოდებით გთავაზობთ დღევანდელ გადაცემას და ნინო როდოტაიას დავუთმოთ ახლა მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Америки შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინადარი აბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად. პენტაგონის ცნობითვე აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ბალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მაჰომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს დეპუტატებს აცნობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მას ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან 216 ლარი გახდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია. დანარჩენ საქართველოში კი პენსია 180 ლარამდე გაიზრდება. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.545 მილიონი ლარია, შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7.980 მილიონი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ჩვენს სტუმარს ნიკოლოზ ლეგაშვილს კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისმინდა დავუსვა შეკითხვა, რაზეც უკვე ილაპარაკა თამარ აბაზაძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა. ქალების ჯგუფი რატომ ხდება უფრო მეტად სამიზნე ვთქვათ ომის დროს და თქვენს ვთქვათ ამ წარმომადგენლობებში თუ გაქვთ ვთქვათ საქმეები, რომლებიც უკავშირდება ქალებს?
კი, უამრავი ასეთი შემთხვევაა სამწუხაროდ. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული, ანუ ეს ჯგუფი შეარაღებული პირების, ოსი, ეთნიკურად ოსი შეარაღებული პირების მიადგა ქართველი, ესე იგი მოქალაქის სახლს, და რადგანაც იცოდნენ, რომ მამაკაცებს იქავე ადგილზე ხვრიტავდნენ, ანუ ქალბატონები ხშირად იჩენდნენ ანუ უფრო მეტ სიმამაცეს, თუ ანუ რადგანაც არ ელოდნენ ასეთ მოპყრობას. ეს ხო წლების და ასწრეულების და საუკუნეების განმავლობაში ეს ადამიანები ერთად ქართველები, ოსები, შერეული ოჯახები არავინ ელოდა ომის დაწყებას და შესაბამისად გადიოდნენ შეხვედრაზე და ამ დროს ანუ ამ ლიკვიდაციით ვრდებოდა. ეს თემა, გარდა ამისა, სექსუალური ძალადობის თემა, რომელიც თამარმა აღნიშნა, და ეს ძალიან მტკივნეული და მწვავე თემა არის, რომელიც უბრალოდ ძალიან მხოლოდ 4 საქმე არის გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში ამ ნომრით, ამ მიმართულებით.
ევროპულ
სასამართლოში 4, ეს არის ამ წინა სასამართლოს სექციის მიერ გაკეთებული სტატისტიკა, სადაც მითითებულია უბრალოდ, რომ 4 საქმე არის გაგზავნილი სტრასბურგში ამ თემაზე. იქ არის სტატისტიკა ასევე მოყვანილი, რომ რიცხვში მამაკაცების რაოდენობაც ძალიან ცოტა რაოდენობით ნაკლებია, ანუ 3179 არის ქალბატონები.
ამიტომ გარკვეული წერია, რომ ქალები წარმოადგენენ უმრავლესობას. და იქ ეს ციფრი, სხვათაშორის რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს მაჩვენებელი თქვა 7000-მდე, იქ მითითებულია, რომ ეს შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს, იმიტომ რომ არის ლაპარაკი ოჯახებზე, სადაც ოჯახში 3 წევრია, იქ გარჩევა იმისა, ქალია, კაცია,
სავარაუდოდ მეტია.
გამოძიება იმიტომ იწყება,
საერთოდ ქალების რიცხვი იქნება.
გამოძიება იმიტომ იწყება, რომ დადგინდეს ეს ფაქტები, შესაძლოა.
ჩვენ ვლაპარაკობთ ეტაპზე, როდესაც ჯერ გამოძიება დაწყებული არ არის და ველოდე წინა სასამართლო.
Ну, გამოძიება პრინციპში მიმდინარეობდა.
ანუ
საქართველოს ხელისუფლება იყო ვალდებული ეს გამოძიება ეწარმოებინა.
მიეყვანა
ბოლომდე ეს გამოძიება. თუმცა, ну, რაღაც გარკვეული მიზნების გამო მან თქვა, ის იმ, ანუ ეს უკვე რაღაც ნაბიჯია, რომ საქართველოსმა, ესე იგი, აღიარა, რომ მას არ შეუძლია ამ გამოძიების წარმოება. ეს ხო მრავალი მიზეზი შეიძლება ამისი იყოს, რადგანაც ის ტერიტორია, რომელიც ახლა ოკუპირებულია, რთულად ხელმისაწვდომია საქართველოსთვის და ანუ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან, მათი ესე ვთქვათ გამოკითხვის შედეგად სავარაუდოდ ვერ შეძლეს შემდგომ ეტაპზე გადასვლა, ანუ ამ გამოძიების შემდგომ ეტაპზე გადაყვანა. და ეს ძალიან ცუდია, თუმცა კარგია, რომ სისხლის სამართლის სამართლო და პროკურორი კონკრეტულად დაინტერესდა ამ თემით და დაიწყო გამოძიება.
გასაგებია. იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც სააგაში გააგზავნეს შეფასებები დაზარალებული ადამიანების სახელით, თქვენი ორგანიზაციების გარდა იყო ასევე 6 ორგანიზაცია და მათ შორის არის წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრიც. ჩვენ დაუკავშირდით ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ლელა ცისკარიშვილს და ვთხოვეთ მოეთხრო მას დაზარალებულებთან მუშაობის თაობაზე და ასევე საკითხი გენდერულ ჭრილში განეხილა. გოჩას ვთხოვ, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
2008 წლის ომის დაწყებისთანავე მუშაობთ ამ ადამიანებთან, ის დაზარალდნენ 2008 წლის ომის შედეგად. ზოგადად ჩვენ გვაქვს გორის რეგიონული ოფისი, რომელიც მთლიანად ომის დაზარალებულ ადამიანებზე არის კონცენტრირებული და მათ დახმარებაზე ორიენტირებული. ანუ ამ ადამიანებთან დაკავშირება არ მოხდა მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, გამოაცხადა პროკურორმა, რომ გამოძიება დაიწყებოდა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცნობთ კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც დაზარალებულები არიან ამ 2008 წლის ომით, ვიცით კონკრეტული შემთხვევები, ვიცით მათი პრობლემატიკა, მათი საჭიროებები, მათი დანაკარგები ვიცით. ჩვენი ორგანიზაციის სახელი წავიდა 189 ადამიანის სახელის წარმომადგენლობა, 18 ქალი და 71 მამაკაცი იყო ამ ჩვენ წარმომადგენლობაში. ჩვენ ესენი ავარჩიეთ, ხო, რაც მოთხოვნები იყო, რომ დაზარალებულობის თაობაზე, თქვათ, მათ განაცხადში. ანუ ესნა ყოფილიყო ადამიანი, ვინც რაღაცა დაკარგა, ვინც რაღაცა დანაშაულის მსხვერპლი გახდა ამ ომის პროცესში, ვისაც გაუნადგურდა ქონება, ვისაც იზავებს, ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო კრიტერიუმების შერჩევის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იყო თანხმობა, რომ ჩვენ დაუკავშირეთ ძელოთ ამ ადამიანებს აუქსენის პროცესში, მათი თანხმობა მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი სახელის წარმომადგენლობა გავგზავნოთ. თუ წინასასამართლო პალატამ გადაწყვიტა, რომ შენ გამოძიება უნდა დაიწყოს სრულმასშტაბიანი, მერე უკვე წავა დეტალური. ეს არის უბრალოდ სურათი შექმნას მოსამართლეებს, უნდა დაიწყოს სწორად გამოძიება.
აი, როგორი ტიპის დანაშაულებთან გვაქვს საქმე და იქნებ ქალებთან მიმართებითაც ვთქვათ, ისინი როგორი დანაშაულის სამიზნე გახდნენ?
ზოგადად რომ დავიწყოთ, და 90% ეს ყველამ ვიცით, რომ იზოლების გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინალის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანანაც ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის შეხვლები იყვნენ ისინი, თქვა, აიძულებდნენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთხავებინათ ადამიანებს, მოკლედ ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. რაც შეეხება ქალების საკითხს, პროკურორის განაცხადში საერთოდ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ზოგადად ბევრი ორგანიზაცია წლები მუშაობს, რომ რაღაცა პატერნი გამოვლინდეს სექსუალური დაავადების ამ კონფლიქტში. თუმცა ესიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის იმ ტიპის, თქვათ, დანაშაული ოფისის ხერხის ეს იმდენად ძიმე თემა არის, რომ ამაზე არც საუბარი არ სურს და მით უმეტეს სასამართლოს წინაშე, როგორც წესი, ცოტნე გადაარჩევი წარსდგეს, განსაკუთრებით ჩვენ კულტურაში სამხელად კივილთან და სიეჭვთან არის დაკავშირებული ვიცით. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს. შეიძლება ამას არ ექონა მასიური ხასიათი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ სექსუალური დაავადება, როგორც ომის დანაშაული, აისახოს, თქვათ, უკვე სრულ გამოძიებაში. ამიტომ ჩვენ თორსები 4 შემთხვევა გავგზავნეთ, სადაც ერთი იყო, თქვათ, ქალთა ჯგუფზე იყო ეს ერთი შემთხვევა, რომელსაც ემუქრებოდნენ სექსუალური დაავადებით, და დანარჩენი 3 ინდივიდუალური შემთხვევა არის. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გამოეცხენ, მოკლედ, რაღაცა მომენტში ამ თავის მოძალადებს და მოკლედ იმალებოდნენ, აღწერილი ეგ დეტალად, როგორც ხდებოდა, და ვერ მოახერხეს, მაგრამ ეს გადის სექსუალურ დაავადების დეფინიციაში, ვერ მოახერხეს უბრალოდ დაუსხნან დროზე ადრე. ერთადერთი რაც გამოყოფილი გვაქვს ცალკე, როგორც ქალთა დაავადება, ეს არის сексуалური ძალადობის შემთხვევები, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში პრინციპში იდენტური არის ვთქვათ ფიზიკური ძალადობა, როცა ხდებოდა ეს მამაკაცებზე, ხდებოდა ქალებზეც და ქალებზეც ვთქვათ აი ტყვეობაში მყოფ ადამიანებს თუ გადავხედოთ, ქალებზე ნაკლებად ხდებოდა ფიზიკური ძალადობა, უფრო მამაკაცებზე ხდებოდა მეცინოვის იზოლატორში. დანარჩენი იგივე არის, რაც ანუ დანარჩენ დანაშაულებს ეს გენდერული განსხვავება ჩვენ წარმომადგენლობაში არ არის ასახული.
ჩვენ უკვე ნაწილობრივ ჩვენს გაზრებაში ვიღლაპარაკეთ სექსუალურ ძალადობაზე, მე უბრალოდ მინდა დავაზუსტოთ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აშკარად ვთქვათ, საქმე გვაქვს სექსუალურ ძალადობასთან, მაგრამ სხვებს უკან დაუხევია, ვთქვათ, დაზარალებულს და აღარ მოუნდომებია, ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციებთან სამართლებრივი თანამშრომლობა. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, თამარ?
მე არ მახსენდება უშუალოდ ეს შემთხვევა, როდესაც უკვე მზად ვიყავი, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და შემდგომ უკვე უკან გამოიხმო თავის საჩვარი და თქვა ამ სხვა, რომ არა, აღარ მინდა ამაზე აღარ ვიმუშავებ. ესეთი შემთხვევები ჩვენთან
ჩვენია.
დაწყებამდე ჩვენც გვაქვს გორის ოფისი, რომელიც უშუალოდ კონფლიქტის პირას ძალიან ახლოს მდებარეობს და თუ არ ვწდები გორის ოფისში, იყო 1-2 ასეთი მიმართვა, თუმცა ეს შემდგომ ერთი მიშვლით ამოიწურა და შემდგომ აღარ განვითარებულა.
ანუ
სამართლებრივად არანაირი რაიმე ღონისძიებები არ დაწყებულა ამ სხვებთან მიმართებით.
ნიკოლოს, თქვენ თუ გახსენდებათ მსგავსი?
ჩვენთან მსგავსი ტიპის საჩივარს არ მოუღწევია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ძალიან ტკივნეული თემა
და
ეს მოქალაქეები უბრალოდ არ მომართავენ.
გასაგები. მაშინ მოდით ვილაპარაკოთ, რა ტიპის დანაშაულები დგას თქვენს მიერ წარგზავნილი, ვთქვათ, ამ წარმომადგენლობების უკან. ვიცით, რომ ამ წარმომადგენლობებში სახელები და გვარები არ არის ასახული ამ ეტაპზე, ვიდრე გამოძიება დაიწყება, მაგრამ შემდეგ უკვე მოთხოვნილი იქნება არამხოლოდ სახელები და გვარები, არამედ ის ადამიანებიც უკვე მოწმეების სახით, რომლებიც თქვათ ამ წარმომადგენლობებში ამჯერად იგულისხმება. მხოლოდ ხომ მოდით თქვათ, რა დანაშაულები დგას ომის დანაშაულები ამ თქვენი წარმომადგენლობების უკან, რა სახის და გაფართოებაზე იყო ლაპარაკი? იყო ისეთი დანაშაულებიც, რომლებიც არ ყოფილა თქვათ განაცხადში სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროკურორის განაცხადში, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ დაემატოთ საუცილებლად, როგორც ვთქვათ, სექსუალურ ძალადობის შემთხვევაში.
სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულები გვაქვს. აქ უკვე ითქვა, რომ იზოლებით ეთნიკური ნიშნით დევნა, ეს იყო აშკარად გამოკვეთილი განზრახვა, მიდგომა, პრაქტიკა ასეთი, რომ ქართლ ეთნიკურად ქართველებს დევნიდნენ, ამ ნიშნით ხდებოდა მათი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების განადგურება, გადაწვა იმისთვის, რომ არასდროს აღარ ქონდათ შესაძლებლობა ქართველებს უკან დაბრუნდნენ და გააგრძელონ
განსაზღვრული გეგმით ხდებოდა ოფატუ ბენსუდამ.
კი, ნამდვილად, სწორედ ამაზე მიუთითებს პროკურორი, როდესაც ამბობს, რომ ეთნიკურ წმენდას კონდა ადგილი, ანუ დევნა იძულებით გამოდევნეს ქართველები იმ განზრახვით, რომ ისინი აღარ დაბრუნდნენ არასოდეს და აღარ განაგრძონ ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ მოხდა გადაწვა მთლიანად სახლების და ის სახლები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, კედლები შეუნარჩუნა, გვაქვს ჩვენ მკიცებულებები, რომ შემდგომ შენარჩუნებულ კედლებს სპეციალურ ბულდოზერებით გადაუვლიდნენ, რომ იმისთვის, რომ მიწასთან გაესწორებინათ და მიწასთან არის გასწორებული დიდი ლიახვის ძალიან ბევრი ქართული სოფელი. ეს უმძიმესი პროცენტულად ყველაზე დიდი მაჩვენებელი და რაც ხადია ოკუპირებულია დღეს ეს სოფლები და ქართველებს იქ აღარ დაედგომოთ და ვერ ბრუნდებიან. იძულებით დევნა ეთნიკური ნიშნით, გვაქვს მკვლელობის საქმეები, გვაქვს არასათანადო მოპყრობა, რაც გამოიხატება მძიმე ცემაში, არის
საპატიმროებში.
არა მარტო საპატიმროებში, საპატიმროებში სწორედ აღნიშნა ლელამ, რომ ძირითადად გენდერულ ჭრილში თუ ვისაუბრებთ, ფიზიკური ძულება საპატიმროებში უკვე ადგილი ჰქონდა მამაკაცების მიმართ და არა ქალების მიმართ, რასაც ქვია ცემა. ხოლო რასაც ქვია იზოლებითი შრომა საპატიმროებში, ჩვენ ვიცით, რომ იქ უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი მოქალაქეები იყვნენ, მოთავსებულები ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში და ფიზიკურად შრომობდნენ როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ისინი გაყავდათ, ასუთავებინებდნენ ცხინვალის ქუჩებს, იქ გვამებისგან ასუთავებინებდნენ, ამარხინებდნენ ამ გვამებს და ასე შემდეგ და ამ პროცესში მათ ცინიკურად ეპყრობოდნენ და პატივისა და ღირსების შემოხვალ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, არა მარტო იზოლატორის თანამშრომლების მხრიდან, ასევე ქუჩაში გამვლელი ეთნიკური ოსი მოქალაქეების და ცხინვალის მაცხოვრებელთა მხრიდანაც. ადგილი ჰქონდა უკვე აღნიშნე, რომ წამებას, არასათანადო მოპყრობა, რაც წამება მოგვეხსენება, რომ გაცილებით მძიმე ხარისხის დანაშაულია არასათანადო მოპყრობასთან მიმართებით, ქონების განადგურება, აღნიშნულზეც ვისაუბრეთ, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე უკანონოდ ხდებოდა დაკავება მხოლოდ და მხოლოდ იმნიშნით, რომ იყო ქართველი. ეს არის ძირითადი ჭრილი. რაც შეეხება გაფართოებას, ამ გამოძიების ფარგლების გაფართოებას, ამ სამწუხაროდ პროკურორის მიერ მოთხოვნილ გამოძიებაში ვერ მოხდა ისეთი დანაშაულები, როგორიცაა ქართველი სამხედრო ტყვეების წამება. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების ფაქტები, ადგილი ჰქონდა დახურეტას ქართველი სამხედრო ტყვეების და სხვებთან მიმართებით მათ მიმართ განხორციელებულ წამებებს. აღნიშნული თაობაზე ვაცნობეთ, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებს, სისხლისამართლის სასამართლოს და მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება ამ ნაწილში, რადგან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ეს დანაშაულები სასამართლომ, რასაც ადგილი ჰქონდა ქართველი სამხედრო ტყვეების მიმართ. აგრეთვე გამოძიების ფარგლებში არ მოხვდა იმ მოქალაქეების მიმართ და განხორციელებული დანაშაული, როგორიცაა უკანონო თავისუფლების აღკვეთა და მათი მოთავსება ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში. ეს კატეგორიაც არ მოექცა გამოძიების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენთ ამ კატეგორიის დანაშაული დაზარალებული ადამიანის ინტერესებს. დაახლოებით 200-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი ცხინვალის იზოლატორში და სწორედ იქ ჰქონდა ადგილი მათ მიმართ არასათანადოპყრობის ფაქტებს და ასე შემდეგ სხვა ტიპის დანაშაულებს. ეს მეორე კატეგორია, ასევე რაც შეეხება გაუპატიურების და სექსუალური ძალობის საქმეებს, ესეც არ მოხვდა გამოძიების ფაქტებში და ამაზეც ვითხოვთ, რომ ამას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და უნდა ამ სახის დანაშაულებით უნდა გამოიძიო სასამართლომ. და მეოთხე მნიშვნელოვანი კატეგორია, ეს არის კოდორიდან ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ქართველები. ასეც, ანუ გეოგრაფიული ფარგლების გაფართოება ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. იგივე შეკითხვით მინდა მიმართო ნიკოლოზ ლეგაშვილს, თქვენ შემთხვევაში, თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში, რა ტიპის დანაშაულები დგას ამ წარმომადგენლობების უკან, ჰააგაში გაგზავნილ წარმომადგენლობების უკან და რა მიმართულებით გაფართოებას ითხოვდით თქვენ წინასწარი თქვათ განაცხადისა?
ხო, ანუ სწორედ აი ეს კოდორის თემა იყო ჩვენს მიერ წამოწეული, რადგან სხვა ორგანიზაციებს ევროპულ სასამართლოში არ ქონიათ კოდორის ხეობაში გაგზავნილი საჩივრები. ჩვენ სტრასბურგში წარდგენილი გვაქვს კოდორის ხეობასთან დაკავშირებული თემა და შესაბამისად სიხსიამართლის სასამართლოშიც რასაკვირველია ვაგრძელებთ ამ სახის წარმომადგენლობას. იქ საბედნიეროდ არ მომხდარა მკვლელობა და უკან პატიმრობა, რადგანაც როგორც ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა მოვლენები 7-8 აგვისტოს შემდეგ, როდესაც უკვე ცხინვალის ვთქვათ მიმდებარე ტერიტორია, ანუ ის სოფლები, რომლებიც იქ მიმდებარეთ არის ერედვიდან დაწყებული და უკვე შემდგომი სოფლები. შემდეგ უკვე დაიწყო დაბომბვა კოდორის ხეობაში, საიდანაც უკვე მოქალაქეები და ასევე იქ ერთი უმსხვილესი ესეთი გზის სამშენებლო კომპანია იყო, რომელმაც ძლივს გამოასწრო, ანუ ეს ტექნიკა ყველაფერი დარჩა, შესაბამისად მოქალაქეების სახლებიც იქ დაბომბილია ნაწილი, თუმცა გადაურჩა დაბომბას, რადგანაც საქართველოში ერაღებულ ძალებმა ძალიან სწრაფად დატოვა ეს ტერიტორია და მოქალაქეებიც ძალიან სწრაფად წამოვიდნენ იქიდან. იგივე ეს საგზაო სამშენებლო კომპანია, რომელიც გზის მშენებლობას ახორციელებდა, ძალიან სწრაფად შეეცადნენ, რომ
ადამიანები გადარჩნენ.
ტექნიკა იქ დარჩა უბრალოდ, ის რა ბედი ეწია, ეს უკვე ძნელი სათქმელია. ამასთანავე არის კიდევ დანაშაულები, რომელიც გრძელდებოდა აქ ოქტომბრის განმავლობაში, ანუ აგვისტოში ეს ყველაფერი დასრულებულა, სექტემბერში, როდესაც უკვე საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობდა, მიმდინარეობდა ეთნიკური ქართველების, ვთქვათ, მიმართ იგივე სახის დანაშაულობები ხდებოდა.
კომპანიების გაფართოებასაც ითხოვთ, იქ არის 1 ივლისიდან 20
ოქტომბრამდე. 10 ოქტომბრამდე, არა, გვადების გაფართოების პერიოდზე ჩვენ უშუალოდ საი ეს არ მოგვითხოვია, თუმცა იქ ეხა ეს რაც დაიდო რეპორტი, იქ წერია, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა და ომის შემდგომ გატაცებებს, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრიდან, და ამ ეს ნაწილიც, ასე ვთქვათ, აქცენტია გაკეთებული პროკურორს. აქვე დავამატებდი კიდევ გაუჩინარებულების საქმეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, უშუალოდ ომის დროს და შემდგომაც. არც ვერც ეს ხდება გამოძიების ფარგლებში და ამასაც ვითხოვთ, რომ დღემდე ოჯახებმა არიციან, სად არიან, მათი ოჯახის წევრები, ცოცხლები არიან, მკვდრები არიან და აი ეს გაუჩინარების საქმეები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მნიშვნელოვანია.
ნიკოლოზ, გაუჩინარებული
გავაგზავნებთ შეიძლება. ესე იგი, ანუ არ დამთავრებულა ეს აგვისტოს იმ 7-8 აგვისტოს, ანუ 3 აგვისტოდან რეალურად უკვე მიმდინარეობდა კონკრეტული შეიძლება საჰაერო ძალები არ იყო, მაგრამ ესეთი მაღლობებიდან დაცხრილობა მიმდინარეობდა საქართველოს მოქალაქეების ესე ვთქვათ სარტყლის ოფლების საერთოდ. და შესაბამისად პროკურორმა, ნუ, როდესაც აღნიშნა ჩამოსული, როდესაც იყო საქართველოში, ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ 1 აგვისტოდან 10 ნოემბრის ჩათვლით იქნებოდა ეს გამოძიების პერიოდი.
1 ივლისიდან
10 ოქტომბრამდე.
ხო, 10 ოქტომბრამდე უკაცრავად, ხო? ანუ ეს პერიოდი სწორედ, ანუ ჩვენ შემდეგ გადავამოწოთ ჩვენი გამცხადებლები რამდენიც ყავს და ამ პერიოდში ეტევა. შესაბამისად ჩვენ აღარ მოგვითხოვია, ანუ ინვაზების გარეშე
გეოგრაფიული არეალის გაზრდა ითხოვთ კოდორის ჩართვას, ანუ ამ გამოძიების პროცესში უკვე დაიწყება გამოძიება, რომ კოდორი
აუცილებლად, ანუ ტყვეობის თემები.
ამ ორგანიზაციების ითხოვენ, არა?
კოდორთან მიმართებით მხოლოდ კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს, ყოველ შემთხვევაში ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რაც გავაგზავნა 12 ნოემბრამდე და ცნობილია ეს ასეა,
მაგრამ ერთობლივი განცხადება არსებობდა თითქოს.
ერთობლივი განცხადება იყო იმ
მიმართ, რომ კოდორი
ეს იყო ჩვენ ვიყავით კონსტიტუციის აია 52 მუხლი
ადმინისტრაციული ცენტრი. პოზიცია თქვენიც ემთხვევა ამ შემთხვევაში, ხო?
ანუ ჩვენ
ვიყავით ინიციატორები, რადგანაც გაქვთ ეს წარმომადგენლობები.
ხო, არის ეს წარმომადგენლობები, ანუ ჩვენ შევადგინეთ ცალკე, თუმცა ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა, ესე იგი, სამი წარმომადგენლობა, ერთი ეხებოდა სწორედ კოდორის ხეობას ცალკე, მეორე ეხებოდა ანუ მკვლელობას და ანუ ესეთ სახის თელრიგ დანაშაულებს, ანუ ერთად მოვაქციეთ ყველაფერი და ტყვეობა და რასათანადო მოპყრობა, ეს ცალკე, ანუ სამი წარმომადგენლობა გაიგზავნა ჩვენს მიერ.
თქვენთან არის ოჯახები, თქვათ ოჯახებთან დაკავშირებული?
არა, ჩვენ კონკრეტულად ინდივიდების სახელით ინდივიდუალურად
ვთვალთ. ანუ ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია აღნიშნოთ, ნუ ოჯახებზე მიმდინარეობდა ბუნებრივი, ანუ როდესაც სახლების გადაწვა
მეუბნება, ანუ შეეხებოდა ოჯახს ყოველთვის.
ანუ ჩვენ გავაერთიანეთ თვითონ სტრასბურგში მაგალითად გაგზავნილი გვაქვს სოფლებიდან, თითოეულ სოფელს დავუშვათ სოფლის მაცხოვრებლებს ერთად კრიბავდით და აი ამ ეს განაცხადს ვაგზავნიდით. ასევე რადგანაც თემატურად ვაჯგუფებდით, ასევე რომ კვლელობები დავუშვათ მასიური სახე, როდესაც ქონდა აი კვლელობებს ვაერთიანებდით ტყვეობის და ადამიანური მოპყრობის, არასასწორო მოპყრობის თემას.
გასაგებია. არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ერთმანეთთან შეთანხმებით მუშაობდით და ერთგვარ კოორდინაციას უწევდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ხო? ჩვენ დავუკავშირდით წარმომადგენელს, ნიკა ჯეირანაშვილს, რომელმაც საკმაოდ ისეთი ოპტიმისტური პროგნოზი გააკეთა ჩვენთან საუბრისას და თქვა, რომ ჩემი აზრით, თო იმ საუბრებზე დაყნობით, რაც მე მქონდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდასთან, რომელიც თბილისშიც იმყოფებოდა და ასევე სხვა მომადგენლებთან, ჩემს აზრით და ჩემი შთაბეჭდილებით, რომელიც შემეკვნაო, აუცილებლად მოხდება წინა სასამართლო პალატის მიერ ნებართვის მიცემა გამოძიებაზეო. და ეს მოხდება ძალიან ახლო პერიოდში, დაახლოებით რამდენიმე კვირა, შეიძლება წლის ბოლომდეც კიო. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი ოპტიმისტური ესეთი ხედვა, პროგნოზი ერთგვარი ამ საკითხთან მიმართებით?
კი, ჩვენც ესეთი მოლოდინი გვაქვს, რომ დადებითად უნდა გადაწყდეს აღნიშნული საკითხი და სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეები უნდა დაეთანხმნენ პროკურორს და მისცენ ნებართვა დაიწყოს გამოძიება. აქამდე უკვე არსებობდა, თუ გადავხედავთ თავად სასამართლოს გამოცდილებას, უკვე არსებობდა ამ მიმართულებით პრაქტიკა, ორჯერ მიმართა პროკურორმა სასამართლოს შუამდგომლობით გამოძიების დაწყების თაობაზე ნებართვის მისაცემად და ფაქტურად დაკმაყოფილდა ორივე შემთხვევაში სასამართლოს მიერ. და ამას თუ დავეყრნობით, ჩვენც გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მესამე ჯერაც უნდა
დაკმაყოფილოს.
სულ, ასე ვთქვათ, ახლო წარსულში საქართველოს დელეგაცია იმყოფებოდა ჰააგში, სისხლისამართლის სასამართლოში, სადაც მეც გავყვით. განვახორციელეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები თვითონ სასამართლოს სხვადასხვა სექციის წარმომადგენლებთან, პროკურორთან, რასაკვირველია, და თვითონ ესე იგი მონაწილე სახელმწიფოების ასამბლეაში მივიღეთ ფაქტობრივად ეს ვთქვათ მონაწილეობა და პრეზიდენტთან თავად ასევე შეხვედრა ქონდა, ნუ იქ
ბევრი ინტერესი იგრძენთ.
ძალიან დიდი ინტერესი არის საქართველოს არის ესე ვთქვათ მოხდა ამ ინტერესის არეალში და შესაბამისად ეს ანუ ეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომელიც ახლა მიმდინარეობს ეს ყველა დარაზროს რიწება და ნუ 100% ვერ ვიტყვით რა საკვირველია სანამ ფორმალურად სანამ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული უბრალოდ სასამართლოს მიერ იქამდე მოქმედებები ვერ ხორციელდება
მესმის ორი ნიშნულოვანი საკითხი მაგ გასარკვევი და აი 6 წუთი დაგვრჩა სულ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო იძიებს არა სახელმწიფოების მიერ არამედ კონკრეტული პირების და მათ შორის მაღალჩინოსნების საქმეებს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სწორედ კონკრეტული პირები დაიჭებიან, მათ შორის მაღალჩინოსნები შესაძლებელია. ის რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, აცილებს თუ არა თქვა რუს მაღალჩინოსნებს პასუხისმგებლობას დასჯასთან დაკავშირებით ომის დანაშაულებთან და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოსკოვში რამდენიმე მაღალჩინოსანმა უკვე გაახმა მოკეთ აიცილეს პასუხისმგებლობა და თქვეს რომ არაო ვერ ჩაგვითრებთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანაო.
გეთანხმებით, რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, თუმცა სასამართლოს ეს არაფერხებს თქვას კონკრეტულად ვინ იყო დამნაშავე და თუ გამოიკვეთება რუსი მაღალჩინოსნების ბრალეულობა და დანთი დამნაშავეობა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, მათზე გამოცხადდება საერთაშორისო ძებნა. რუსეთი ჩვენს გვაქვს ეჭვი რომ არ გადასცემს თავის მაღალჩინოსნებს და პოლიტიკურ პირებს სასამართლოს.
შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროცესში.
დიახ, ნუ მინიმუმ ის პირები რომლებიც იქნებიან იდენტიფიცირებული ბრალდებულად არ გადასცემს რუსეთი თავის მოქალაქეებს მასწავლებლების ახსულების მისნით. ამ შემთხვევაში, როდესაც კანონიერ ძალაში შევა გამოუწმებელი განაჩენი მათ მიმართ, გამოცხადდება ამ პირებზე საერთაშორისო მექანიზმები ძებნა და საერთაშორისო ძებნილება და ასე ვთქვათ გამო ცხადდებიან.
ანუ არსებობს ბერკეტები.
კი, ბერკეტები არსებობს, როგორც არის, ну, საერთაშორისო ძებნის მექანიზმები.
თუნებას დავამსავთ, ესე იგი ეს რადგანაც ეს დანაშაულობები მოხდარია საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ვერ არიდებს ვერც ერთ ინდივიდს, ნებისმიერ ინდივიდს, რომელიც ამ დანაშაულობებში მონაწილეობდა და ეს საქართველოს ტერიტორიაზე იღებდა ამ კონკრეტული დანაშაულობების განხორციელებაში მონაწილეობას, ის ვერ არიდებს თავს პასუხისმგებლობას.
ასე შეკითხვა და დაუსვით თვითონ პროკურორს, აი შეხვედრის დროს, ანი ჰააგაში ყოფნის დროს თუ დაუსვით ასეთ შეკითხვები, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ძლიერი ინტერესი სწორედ ამას უკავშირდება.
სწორედ ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პოზიცია, ფაქტობრივი პოზიცია, რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველო არის რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა და რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, აღიარებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ეს დანაშაულობები, შესაბამისად ეს ხდება სასამართლო იურისდიქციაში და სასამართლო განახორციელებს თავის
გასაგებია და კიდევ ერთი აქცენტი, აუცილებლად უნდა დავსვათ, 3 წუთი დაგვრჩა, თუ კი დაიწყება გამოძიება, რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს თქვათ საქართველოსთვის, ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპულია საქართველოსთვის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ წინასწარ გავრცელებული თქვათ იმ ცნობების და აი მასალების თანახმად რუსეთის დანაშაულები თითქოს ისე არ არის გამოკვეთილი იმ დოზით, ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოსში ამას ისურვებდნენ. თქვენც თუ გდახჩათ ასეთი შთამბეჭდილება, ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ჩვენ როდესაც ვამზადებდით მასალებს ამ თემაზე, ასეთი მოსაზრება გამოთქვეს, რომ არასათანადოდ არის თითქოს რუსეთის დანაშაული გამო კვეთილი ამ ეტაპისთვის არსებულ სიტუაციაში და მაინტერესებს თუ კი საქართველო მოინდომა და თუ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით მიუდგეთ ამ პროცესს სახელმწიფო დონეზე, არასამთავრობოების დონეზე, ხალხის დონეზე, თითოეული და თქვა დაზარალებულის დონეზე შევძლებ თუ არა ამ სურათის შეცვლას ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. ნიკოლოს თუ შეიძლება და შემდეგ თამარს.
კი ბატონო, ესე იგი.
მოკლედ, თქვა ორი წუთი.
კი, რა საკურველია. ანუ ჩვენ სწორედ სწორედ აი ამ გამოკითხვის შედეგად, ამ დაზარალებულებთან საუბრის შედეგად, სწორედ ამას ვცდილობდი და ეხლაც როდესაც ინტერვიუებს ვიღებ და ახორციელებთ დოკუმენტირებას ამ ინფორმაციისა, ვეკითხებით რომ ვინ იყო ეს ადამიანი და უშოთ დროშა ხომ არ ქონდა და უშოთ ის სამხედრო უნიფორმაზე ან ტანკი რომელიც შემოდიოდა დროშის ან მისი ვიზუალიზაცია, ძალიან დეტალებს ვეკითხებით შესაბამისად, როდესაც აქ იდენტიფიცირება სხვა ფორმით როგორ უნდა მოხდეს გარდა იმისა რომ იუნიფორმა რომელსაც აქვს დროშა კონკრეტული მატარებელი. შესაბამისად ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ჩვენ ვთქვათ რომ კონკრეტულ რუსეთში ერღებული ძალები თან გარდა ამისა საჰაერო დაბომბები რომელიც მიმდინარეობდა
ერღებული ძალების მიერ
რანჯან ცოტა დრო გაქვთ მოკლედი პასუხობთ გეთანხმებით რომ თავად პროკურორის მიერ მომზადებულ მიმართვაში არ იკვეთება რუსეთის შეერღებული ძალები ძალების პირე რუსეთის შეერღებული ძალების პირე დიახ ინდონეზე თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს ვინაიდან უკვე მოგახსენეთ რომ კონკრეტული დანაშაულები რასაც ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ასევე ვერ მოხდა გამოძიების ფარგლებში თუმცა პროკურორს თავის მიერ გაკეთებულ შემთხვევებში იქრია ხსენები რომ ეს არ ზღუდავს იმ შემთხვევაში თუ დაიწყება გამოძიება გაფართოვდეს გამოძიების ფარგლებს კონკრეტული დანაშაულები განიხილ შეისწავლოს სასამართლომ და ასევე დაადგინოს კონკრეტულად რუსეთის შეერღებული ძალების
პასუხი უნდა იყოს და საქართველომ უნდა იბრძოლოს თავისი
სიმართლის დასამტკიცებლად
ძალიან დიდი მადლობა თამარა აბაზაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახდნენ დღევანდელი გენდერული ამბების სტუმრები დიდი მადლობა პარასკევამდე გემშვიდობებით